Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Coronavirus în Republica Moldova și în lume, interdicții, apeluri la calm, rivalități politice și explicații bisericești neașteptate.
Vom spori probabil în rugăciune, fiindcă toate epidemiile astea nu sunt altceva decât consecința păcatului nostru, comunitar.
Prețul petrolului cade pe piața mondială. Se vor ieftini oare benzina și motorina și în Republica Moldova? Și presa românească despre coronavirus și nevoia de luciditate economică în România. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă două cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou au fost confirmate în Republica Moldova, ridicând numărul total la 3, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Au fost depistați pozitiv un bărbat și o femeie, ambii de 60 de ani, care au călătorit în Italia în luna februarie. Sunt cazuri separate, dar ambii bolnavi au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba din capitală pe 9 martie. Ministra sănătății spune că are loc o anchetă epidemiologică pentru a se stabili cu cine au intrat în contact bolnavii, cât au fost fără supraveghere. Astăzi mai erau așteptate rezultatele testelor în alte 7 cazuri suspecte. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat că suspendă în perioada 11-13 martie înregistrarea dosarelor de cetățenie, susținerea ședințelor de depunere a jurământului de credință față de România și alte activități la toate birourile sale. Este o nouă măsură contra răspândirii infecției de coronavirus care poate afecta și cetățenii moldoveni după decizia României de a asista zborurile și cursele de autobuz din Italia. În România, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns astăzi la 25. În Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirusul de tip nou, a intrat astăzi în vigoare regimul de carantină pe întreg teritoriul țării. Primul ministru Giuseppe Conte a cerut oamenilor să stea acasă. Călătoria către și dinspre Italia, precum și circulația dintre orașe, vor fi restricționate. Au fost interzise toate întrunirile publice, inclusiv meciurile de fotbal din divizia A. Măsurile fără precedent, care afectează peste 60 de milioane de oameni, au fost anunțate după ce Italia a raportat luni încă 97 de decese. Numărul total al deceselor a urcat astfel în Italia la 463. În lume, decesele de coronavirus au depășit 4.000. În Rusia, Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, a aprobat astăzi un amendament constituțional pentru a-i permite președintelui Vladimir Putin să candideze din nou în 2024. Potrivit Constituției în vigoare, actualul mandat prezidențial de 6 ani al lui Putin este și ultimul. Liderul rus a spus că va accepta ideea să îi se mai permită să candideze dacă amendamentul este acceptat de Curtea Constituțională și dacă rușii îl susțin la un vot popular pe 22 aprilie. La Chișinău, vicepreședintele socialist al Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a spus astăzi că partidul său nu a mai purtat negocieri de coalizare cu Partidul Democrat de vineri, când a avut loc prima lor discuție oficială. Nu s-au mai organizat întâlniri oficiale și nici discuții informale prin restaurante, le-a spus Bătrâncea jurnaliștilor în marginea ședinței de astăzi a Parlamentului. În schimbul unei coaliții formale cu PSRM, PD cere cel puțin 4 posturi de ministru în guvernul minoritar Chicu, pe care l-a sprijinit când a fost instalat în luna noiembrie.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Autoritățile moldovene limitează adunările publice într-un efort de a micșora riscul răspândirii coronavirusului de tip nou. Guvernul a cerut și sprijinul influentei biserici ortodoxe moldovene, odată ca să ajute la educarea oamenilor împotriva epidemiei, dar și să-și reducă propriile activități cu publicul, unde riscul contaminării crește. Cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, biserica respinge cel puțin deocamdată vreo îngrădire a activităților ei și insinuează, prin vocea unui purtător de cuvânt, că epidemia ar fi cauzată de păcatele noastre.
Ministerul Sănătății a cerut anularea manifestărilor publice în masă pentru a preveni răspândirea infecției de coronavirus de tip nou. Mai multe instituții culturale și publice au anunțat deja amânarea evenimentelor la care urmau să participe sute de persoane. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a spus astăzi că organizatorii întrunirilor la care vor merge mai mult de 50 de persoane vor fi obligați să prezinte autorităților locale lista cu datele de contact ale participanților, ca aceștia să poată fi contactați în cazul unei infecții cu virusul de tip nou. Viorica Dumbrăveanu a mai precizat că s-au inițiat discuții și cu reprezentanții cultelor religioase din Republica Moldova pentru a spori măsurile de igienizare în locașele de cult. Ea a precizat că până acum nu s-a solicitat expres amânarea slujbelor religioase.
Nu avem tendința de a interzice sau de a nu fi oficiate aceste slujbe. Am putea ca să coordonăm cumva, deci organizarea acestor slujbe mai de scurtă durată. Cunoaștem că este postul mare și foarte mulți merg la biserică în perioada respectivă.
Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, spune că în prezent este prematur să se vorbească despre o eventuală sistare a slujbelor religioase și că preoții din cadrul Mitropoliei au fost îndemnați să se roage mai cu spor în această perioadă.
Vom spori probabil în rugăciune, fiindcă toate epidemiile astea nu sunt altceva decât consecința păcatului nostru comunitar. Nu suntem suficienți de buni, nu suntem suficienți de iubitori, iertători și așa mai departe. Toate acestea sunt consecințele acestui lucru.
Autoritățile în această dimineață, prin vocea ministrei Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spuneau că vor iniția discuții cu reprezentanții cultelor religioase pentru a vedea ce urmează să se întâmple cu manifestările în masă, inclusiv întâlnirile în biserici. Biserica ce poziție are în acest sens?
Inițiativa de sistare a Sfintelor Slujbe sau de închidere temporară a bisericilor ca și în locaș nu va aparține bisericii. Însă dacă autoritățile publice, centrale, fie locale, vor lua decizii legate de o strategie complexă a statului la nivel central, legată de securitatea statului, legată de securitatea cetățenilor, biserica va fi datoare să dea cezarul ce este a cezarului și să conformeze autorității statului.
Reprezentanții cultelor religioase cu care am stat de vorbă spun că nu neapărat au așteptat indicații de la responsabilii din sănătate pentru a-și îndemna enoreașii să respecte condițiile minime de igienă și să fie atenți la simptomele molimei care face ravagii în toată lumea. Preotul romano-catolic Gabriel Cochiorca din cadrul diecezei de Chișinău spune că detalii despre măsurile de precauție împotriva virusului de tip nou au fost afișate la intrările în biserici și în toate încăperile în care se desfășoară activități pastorale.
Suntem chemați la înțelepciune în conduită și igienă, atât pentru noi înșine, cât și pentru ceilalți. În cadrul bisericilor romano-catolice din Republica Moldova se insistă asupra evitării folosirii aghiazmatarelor și în acest sens recomandarea credincioșilor să renunțe la gestul însemnării cu apă binecuvântată. La oferirea semnului păcii din timpul Sfintei Liturghii, în locul întinderii mâinii, credincioșii sunt îndemnați să ofere același semn al păcii prin înclinarea capului.
În ce privește autoritățile moldovene, preotul romano-catolic Gabriel Cochiorca a precizat că până în seara acestei zile niciun reprezentant al statului nu a luat legătura cu Episcopia Romano-Catolică pentru a discuta despre organizarea de mai departe a slujbelor religioase. Pastorul baptist și fostul deputat Valeriu Ghilețchi spune că până acum nu există temei pentru a suspenda serviciile divine, dar că Biserica Creștină Evanghelică Baptistă nu se va opune unei asemenea cereri în cazul în care aceasta va fi formulată de autorități.
Pentru noi, în special creștinii evanghelici, biserica nu înseamnă clădire. Biserica înseamnă credincioși, înseamnă cei care constituie cu adevărat biserica. Și atunci, dacă nu putem să ne întâlnim într-o clădire publică, gândind că oamenii se pot ruga acasă, familia lor, în ziua de duminică o pot petrece în rugăciune.
Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat astăzi că, de fapt, cultele religioase ar putea ajuta autoritățile în informarea corectă a cetățenilor despre măsurile de igienă și protecție pe care le pot lua pentru a se proteja împotriva coronavirusului, mai ales că biserica este pe locul întâi în topul instituțiilor care se bucură de încrederea cetățenilor. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ca și în multe alte țări, în Republica Moldova, epidemia de coronavirus provoacă escaladarea animozităților dintre putere și opoziția politică, așa cum s-a văzut, printre altele, chiar astăzi în Parlamentul de la Chișinău. Liliana Barbaroșie.
După ce președintele Igor Dodon, din imprudență sau cu intenție, a pomenit luni într-o discuție cu jurnaliștii numele femeii infectate, un deputat al opoziției, Dumitru Alaiba, a sesizat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Iar un altul, el și vicepreședinte de Parlament, Mihai Popșoiu, întreba astăzi pe ministra Sănătății în legislativ dacă nu crede că președintele trebuie să răspundă pentru un astfel de comportament.
Persoana și așa este victimă și să vă mai victimizăm și mai tare doar din cauza că această victimă are nenorocul să aibă numele similar cu principalul oponent politic a președintelui Dodon?
Coincidența face că numele femeii despre care autoritățile spun că a fost prima care a importat virusul în Republica Moldova din Italia, unde a muncit până acum, și-au acuzat-o de irresponsabilitate pentru că nu ar fi pus la curent autoritățile că este contaminată, în timp ce rudele ei afirmă că nici nu a știut, are similitudini cu cel al Maiei Sandu, iar opoziția este ferm convinsă că președintele l-a divulgat în mod intenționat ca să îi prejudicieze imaginea fostei prim-ministre. Mai mulți juriști citați de presa de la Chișinău au spus că Igor Dodon aparent a încălcat drepturile pacientei, însă au adăugat totodată că sancționarea președintelui se poate întâmpla doar în condițiile în care femeia însă își va depune o plângere. Maia Sandu, pe de altă parte, le-a cerut astăzi alegătorilor săi să fie vigilenți și să se apere de virus prin metodele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, sugerându-le totodată că ar fi imprudent să se încreadă în capacitatea autorităților, care ar da dovadă, crede Maia Sandu, de incompetență în gestionarea problemei cu imens potențial de criză.
Dar cel mai important lucru pe care îl așteptăm de la autorități este să facă totul ca să oprească răspândirea virusului, pentru că altfel consecințele pot fi dramatice pentru multă lume.
A spus Maia Sandu într-o conferință în care au sunat și îndemnuri față de moldovenii din Italia să nu ezite mersul la doctor acolo de frica cheltuielilor, pentru că sistemul ar fi obligat să-i trateze, indiferent dacă ar fi sau nu cu statut legal în țara puternic afectată de virus. În interpretarea televiziunilor controlate de socialiști, Sandu le-ar fi cerut conaționalilor din Italia, citez, să se spele pe mâini și să revină acasă. Iar acest gen de știri a aprins și el spiritele astăzi în legislativ.
Spună mulțumesc că doamna Sandu a venit să pună umărul în această situație de criză. Știri false exact ca și în situația cu 30.000 de sirieni.
Disputa esențială între putere și opoziție legată de coronavirus ține totuși de convingerea celei din urmă că, mai întâi, autoritățile au dat dovadă de incompetență la gestionarea primelor cazuri de coronavirus și, în cel de-al doilea rând, că nu fac ce trebuie pentru a preveni răspândirea lui la scară largă. Iată ce declara astăzi în legislativ deputatul PAS, Radu Marchean, într-un discurs ținut după ce speakerul Zinaida Greceanei întrerupsese o audiere ad hoc a ministrei sănătății imediat ce deputații formulaseră întrebări legate de Igor Dodon și decizia sa de a divulga numele pacientei cu coronavirus.
Au fost făcute doar 33 de testări. Cum poate sistemul să identifice acest virus cu doar atâtea testări? De exemplu, în Slovenia, cu o țară cu populație similară, au fost efectuate până acum peste 500 de testări. Guvernul a încurcat cursa cu care a ajuns persoana infectată de 3 ori. Și toți pasagerii avionului, inclusiv și cei așezați în imediată apropiere de persoana infectată, au fost lăsați să plece acasă, nedocumentați. Au fost făcute multe ședințe, însă nu a fost aprobat niciun buget. Intrăm în luptă fără să procurăm nimic, fără un număr mare de patru de reanimare și cu un spital cu o vechime de 100 de ani.
Pe fundalul acestor critici, dar și a confirmării altor două noi cazuri de contaminare, ambele fiind legate de vârstnici, reveniți recent din vizite din Italia și descoperite la distanță de mai multe zile de la momentul intrării în țară, autoritățile au dispus în după amiaza zilei închiderea de miercuri a tuturor instituțiilor de învățământ și interzicerea întrunirilor cu peste 50 de participanți. Viorica Dumbrăveanu, șefa de la Sănătate, a lansat totodată un îndemn către cetățeni să se abțină de la călătorii ei, să recunoască dacă au fost în zone de risc și să nu încerce să se trateze singuri, așa cum aparent s-a întâmplat în cazul celor doi vârstnici despre care s-a aflat astăzi că sunt bolnavi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă. Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Forțele armate americane au început să părăsească Afganistanul în cadrul primei faze a retragerii de trupe prevăzute de acordul de pace semnat cu talibanii pe 29 februarie. Forțele americane sunt parte din Forța Militară Străină din Afganistan, încadrată de NATO și cunoscută sub numele de Operațiunea Resolute Support. Numărul trupelor americane din Afganistan va fi acum treptat redus de la circa 13.000 actualmente la 8.600 de soldați. Pe termen lung, planul prevede ca Statele Unite să-și retragă toate trupele din Afganistan în termen de 14 luni, dacă toate condițiile de securitate sunt întrunite. Șeful Pentagonului, Mark Esper, a anunțat însă că șeful militar american din Kabul, generalul Scott Miller, a oprit temporar retragerea din pricina unor tensiuni interne în Afganistan și că va restabili condițiile după ce numărul trupelor va scădea sub 8.600. Astfel s-ar pune capăt unei intervenții militare lansate cu peste 18 ani în urmă, ca urmare a atacurilor teroriste din New York. Statele Unite au cerut pentru astăzi un vot în Consiliul de Securitate ONU care să aprobe acordul încheiat cu milițiile taliban pe 29 februarie. NATO căutase deja în octombrie 2015 să pornească o retragere, dar decizia a fost atunci oprită în urma înrăutățirii situației militare și mai ales după ce s-a văzut că forțele afgane sunt în continuare nepregătite să asigure în întregime securitatea țării. Germania, Marea Britanie, Italia, Georgia și România sunt printre țările din NATO care au anunțat că vor menține o prezență militară importantă la nivelul actual. Germania are circa 1300 de militari în Afganistan, Marea Britanie 1100, urmate de Italia cu 900 și circa 700 până la 800 în cazul Georgiei, României și Turciei. Teoretic, forțele americane nu s-au mai angajat în conflictul propriu-zis din Afganistan, ci au asigurat împreună cu NATO antrenamentul și pregătirea trupelor afgane. Administrația Trump caută să liniștească opinia publică de acasă, spunând că pregătirea forțelor afgane, deși incompletă, a realizat progrese mari. Mulți experți militari consideră însă că Washingtonul ar trebui în realitate să mărească efectivele din Afganistan mai degrabă decât să se retragă. Spre deosebire de Statele Unite, NATO nu a anunțat încă un plan detaliat pentru a pune capăt operațiunii Resolute Support de antrenare a trupelor afgane, care în momentul de față reprezintă circa 5.000 de oameni din 40 de țări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe piețele mondiale, prețul petrolului cade, iar consumatorii, inclusiv agricultorii moldoveni, speră să aibă în sfârșit prețuri de benzină și motorină mai ieftine. Fermierul Constantin Tampiza, fost director general la Lukoil România, spune însă, într-un interviu cu colega noastră Valentina Ursu, că seceta și prețul mare la combustibil vor duce la faliment poate mai multe afaceri din agricultura Moldovei.
Acum vreo două săptămâni, șeful statului a convocat la președinție pe cei mai mari importatori de carburanți din Republica Moldova. Se zice că trei ar fi cei mai mari importatori. Ei controlează împreună aproximativ 70-80% din piața petrolieră și Igor Dodon le-a cerut acestora să vândă motorină fermierilor la un preț redus în perioada în care se desfășoară lucrările de primăvară. E o veste bună că agricultorii vor procura motorină în perioada lucrărilor de primăvară la un preț redus și cât de redus e acest preț? Pentru că unii spun că un leu e prea puțin la un litru de motorină.
A fost prețul la pompă 16,22, azi 15,32, dar dacă îl aduc la tonă, se primește undeva de 80 de bănuți. Când cotațiile față de 26 astăzi s-au schimbat cu $150 la tonă, adică 2,20.
Dumneavoastră ziceți că un leu e foarte puțin.
Foarte puțin. Eu vă dau așa o pildă. Astăzi cotația de $349 la tonă, știți cu ce preț noi vindem în Moldova fără impozite? 711, de 2,1 mai mult decât prețul internațional.
Cum se explică acest lucru, domnul Tarcheza?
Tot se explică că s-a schimbat cursul. Bun, eu și cursul valutar în calculul ăsta l-am luat în considerație. Eu nu înțeleg, 111% marja. Eu nu înțeleg și cheltuieli. Sigur că e clar, când tu pe traseul de la Chișinău până la Bălți ai 67 de stații, el trebuie să supraviețuiesc, e vând câte o tonă și să nu mi-ați rentabile, mă scuzați. Sunt multe, dar ea supraviețuiesc numai de aceea.
Că mențin prețul ridicat.
Mențin marja.
Ce ar trebui acum să întreprindă autoritățile statului?
Două căi care sunt destul de viabile, noi trebuie să limităm factorul uman în reglementări. Eu propun următoarea cale. Avem plaț. Noi stabilim așa formula. La intrare în Moldova, la vamă, declarați plațul plus transportul. Bun, putem să dăm $10 la tonă, o primă îi dăm la rafinării. Și spunem că se formează prețul pe bază la plaț pe 5 zile de pildă. 2 zile până, ziua de azi și 2 zile nu. După și stabilim. Și după asta adăugăm toate cele anticheltuieli. Asta e prima cale. Adică noi deodată impunem rafinăriile din România să iei în considerație plațul. Și tot ce un încalcă, tot luăm de la companiile noastre, luăm în buget. Ne luptăm cu asta, altfel nu se poate. Afară de asta, trebuie stabilit niște normative de cheltuieli. Eu vă spun, la mine, în România, chiar ea că am dus și Cipru, am dus și Serbia, o stație de alimentare nu putea să aducă venit dacă vindea mai puțin de 5 tone pe zi. Noi avem o grămadă stații, v-am spus, de aici, de la Chișinău până la 67 de stații, câte o tonă, o tonă, 200, și toți trăiesc. Explicația e tare ușoară. Unii care nu pot cumpăra la prețul respectiv sunt așa numiți benzină și motorină, HBM, haciu băt motorină, adică vreau să fiu motorină, sunt diferiți derivate de la motorină, care practic se folosesc ca motorină. Și au alt preț și avem și calitate și afară de asta. Eu înțeleg și pe ăștia mici. Omul a cheltuit o grămadă bani, dar s-a întâmplat așa, că au avansat companiile, ea trebuie să simte pericolul ăsta. Au avansat companiile mari, care practic propune astăzi niște prețuri, dar lor nu le-i convenabil. E mai bine tac, așa încetișor. Lasă agricultorii noștri din Moldova să suporte. Și după asta să nu mă întrebați de ce mă rog ăsta.
Ce se va întâmpla în agricultură dacă prețul nu coboară? Pentru că i-am auzit pe țărani băicărându-se, plângând și deplângând situația că o să lase pământurile în paragină.
Mai ales că anul ăsta agricol e destul de vulnerabil, nu avem precipitații, noi de pildă avem precipitații la nivel de 20% față de anul trecut, bun, o plouat zilele este și ne gândim de 250 de hectare să nu le semănăm, pentru că am să avem pierderi și așa, într-așa o situație, toată zona centrală, la nord, încă mai avem precipitații și aici, dacă nu se întreprind măsuri, nici aici, dar uitați-vă, toate partidele politice se ocupă cu ce vreți, așa din stânga și din dreapta, din sub fustă, deasupra fustii, care vreți, toți se ocupă. Nimeni nu lansează problema asta pentru agricultori. Dar mâine să vină după voturi. Eu vă spun, eu singur, cu o echipă de oameni, am să mă duc sat în sat și am să arăt, uite cum se ocupă guvernanța cu problemele noastre, pentru că vă dau o pildă. Ce înseamnă resurse energetice în Moldova? Noi cheltuim undeva, am ajuns la resurse energetice aproape 1,1 miliarde, tot diferit. Noi importăm 820.000 de tone de carburanți. Și gândiți-vă, diferența de $100 la tonă, asta e balanța de plăți, asta sunt dolari care trebuie să-i plătim, asta e deficit cu contul curent, asta e agricultura, asta tot ce vezi. După asta mâine să mă întrebe, dar ce avem produsele așa de scumpe, înțelegeți?
Ce soluții propuneți acum?
Eu doar v-am spus.
Autoritățile în susținerea agricultorilor, cum ar putea să vină?
Principala problemă, urgent, de creat o comisie și de elaborat mecanismul de stabilire a prețurilor care reflectă cheltuielile și eficiența respectivă a companiilor petroliere.
Admiteți că ar putea să crească revolta agricultorilor?
Eu de acum o simt. Eu mă întâlnesc cu oamenii, eu de acum
și credeți că și mă întreabă, guvernanții nu cunosc temperatura societății?
Astăzi m-am adresat și președintelui și prim-ministru și i-am spus, domnilor, ați promis, voi înțelegeți, chiar am făcut un apel, să anunț concurs, participe 54 de partide politice și toți candidați independenți. Primă, sute de mii de voturi a agrarienilor la alegeri. Dar pe altă cale, noi, Valentina, înțelegi că nu ești auzit și în cazul de față, apelul meu nu are un caracter politic. Eu mă adresez și la socialiști, și la comuniști, și la liberali, și la unioniști, la toți. Noi, dacă nu scăpăm agricultura, o să avem conștiinți proaste.
A fost Constantin Tampiza în interviu cu Valentina Ursu. Ce scrie presa din România ne spune ca de obicei Tania Radu.
Printr-o decizie luată ieri spre seară, școlile și grădinițele vor fi închise în România timp de 8 zile, cu posibilitate de prelungire. Deja târziu, susține Dan Tăpălagă în articolul publicat pe G4 Media. Se pare că premierul interimar Ludovic Orban a fost sfătuit încă de duminică să ia această măsură, însă a refuzat categoric. Care să fie motivul? Jurnalistul crede că orbirea politică. Anunțând asta, recunoaște de fapt că situația este gravă, iar ideea cu anticipatele devine total inoportună. Și Ludovic Orban personal ar fi în discuție, fiindcă nu e exclus ca joi partidele parlamentare să voteze guvernul Florin Câțu și iată-l pe liderul Partidului Național Liberal pe din afară. În orice caz, scrie Dan Tăpălagă, prin modul cum gestionează criza coronavirusului, premierul interimar Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis decid în aceste zile în plan politic soarta liberalilor la următoarele alegeri, anticipate sau la termen. Gestionarea responsabilă a situației de maximă urgență provocată de coronavirus trebuie să reprezinte acum singurul lor proiect politic. Am citat. Florin Negruțiu scrie pe site-ul republica.ro că românii au de făcut în actuala criză a coronavirusului două lucruri aparent imposibile pentru ei. Să respecte niște reguli, carantina în speță, și să se spele pe mâini. Negruțiu crede că România este într-o stare de precaritate igienică gravă și nu de azi de ieri, iar sfaturile actuale cu spălatul pe mâini des și temeinic se potrivesc ca nu ca în perete unei țări care se situează la coada clasamentului în privința consumului de săpun. Pe același site de știri și analize, Cristian Pantazi se ocupă de riscul iminent de recesiune globală, care găsește România în tocmai ca în 2009, cu datorii mari, deficite crescânde și fără bani pentru investiții care să susțină economia. E de făcut un singur lucru, spune el. Toate partidele politice trebuie să adere urgent la un moratoriu care să amâne cu câțiva ani măsurile de campanie. Analistul amintește că până și Partidul România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor, semna în 1995 alături de celelalte partide celebrul pact de la Snagov, care a permis intrarea României în Uniunea Europeană. Ce ar trebui să conțină moratoriul de acum, în opinia lui Cristian Pantazi? Amânarea majorării pensiilor sau eșalonarea ei? Amânarea dublării alocațiilor pentru copii? Consfințirea abrogării Ordonanței de Urgență 114, un pachet de investiții care să sprijine o economie deja lovită de efectele în lanț, interne și externe, ale epidemiei de coronavirus, stimulente pentru investițiile cu valoare adăugată și altele. Cristian Pantazi recunoaște că nu se putea moment mai nepotrivit pentru semnarea vreunui pact în România, însă asta e. Cităm: dacă actuala clasă politică nu va face ce este necesar, criza va naște monștri. Terenul va fi fost pregătit pentru un partid populist care să satisfacă nevoia de răzbunare a societății. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sumarul de la newsmaker.md.
Doi pensionari din Transnistria au fost condamnați la închisoare pe motiv că l-ar fi insultat pe liderul regiunii Vadim Krasnoselski. Newsmaker a scris despre acest caz în septembrie 2019 și în pofida mai multor demersuri către autoritățile de la Tiraspol, nu am reușit să obținem detalii despre acest dosar. Ce am reușit să aflăm după 6 luni, aflați pe site-ul nostru. România a asistat cursele aeriene spre și dinspre Italia, iar Moldova a interzis zborurile spre Chișinău pentru cetățenii țărilor în care au fost înregistrate focarea de coronavirus. Newsmaker a studiat cum s-a modificat orarul curselor companiilor aeriene, cum acestea rezolvă problema curselor anulate și cea a returnării banilor, precum și dacă s-au schimbat prețurile biletelor. În Moldova, toată lumea știe cum trebuie să fie o femeie adevărată și nu se sfiește să ofere recomandări în acest sens, de la părinți până la taximetriști. ce trebuie și ce nu trebuie să facă o femeie adevărată, de ce soțul ar putea înceta să o mai iubească, care sunt motivele îmbolnăvirilor, Newsmaker a adunat 17 povești în articolul Slăbănoagile nu se vor mărita.
Acesta a fost Stella Untilă cu sumarul de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.